Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. От Донбас після проведеного там псевдореферендуму фактично опинився у підвішеному стані. Центральна влада в Києві заявляє, що всі ці референдуми не більше, ніж фарс. Але так звані Донецька Народна Республіка і Луганська Республіка фактично володіють більшістю адміністративних будівель і у столицях Донеччини та Луганщини в багатьох райцентрах цих областей. Натхненники так званої ж Новоросії обіцяють не зупинятися на Донбасі і відтяти так чи інакше в Україні ще низку областей, передусім Одещину та Харківщину. Як от цьому перешкодити, як все-таки зберегти цілісну Україну? Це ми спробуємо з'ясувати з гостями в студії «Радіо Свобода». Нам сьогодні є перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, людина, яка свого часу майже 7 років, якщо не помиляюсь, керувала Одещиною, Сергій Гриневецький. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії. І політичний глядач, один із найпопулярніших українських блогерів, колишній харків'янин, людина, яка прожила в Харкові, першій столиці України, як її називають харків'яни, Леонід Швець. Вітаю вас, пане Леоніде.
Доброго дня.
490-29-05, якщо ви, шановні друзі, наберете цей номер, теж маєте змогу долучитися до нашої програми, висловити свою точку зору з приводу заявленої в ній темі, висловити свої запитання нашим гостям. Ну от, основна увага зараз в Україні прикута до подій на Сході, Луганська, Донецька область, але ми всі розуміємо, що Одещина і Харківщина – це, так би мовити, поки тліючий, потенційно, сподіваюся, тільки потенційно конфлікт, хоча місцеві сепаратисти, той же Путін в Харкові заявив, що не будуть вони проводити, не стали проводити 11 травня цього року, як у Донецько-Луганську референдум, але, знову ж таки, той же Царьов, колишній вже кандидат у президенти України і чимало інших політиків, знову просувають цю ідею так званої Новоросії. Це ідея, яку висловив ще один політик, якого звати Володимир Володимирович Путін. Одним словом, в Одесі ситуація все одно залишається непростою. До вас спочатку питання поставлю, пане Сергію. Після подій 2 травня, от минулої ночі невідомі спробували знищити одне із відділень Приватбанку, кинувши в нього вибуховий пристрій. Що може бути далі? Ви, звісно, стежите за своїм рідним регіоном, буваєте там. Що може бути далі з Одещиною? Вдасться втримати ситуацію, чи вона може спалахнути так само, як на Донеччині і Луганщині?
Ви знаєте, Олександр, я б все-таки не погодився з вами з тією тезою, що більш-менш спокійно в Одещині і на Харківщині. Бо якщо подивитись події, які збурили деякі сили, то, до речі, почалося і на Харківщині. Давайте так трошки відмотаємо. Да? Ми пам'ятаємо футбольний матч «Металіст Дніпро», де почались бійки «Ультрас». По тій же схемі відбулося в Одесі. А на другий день замах на життя політичного діяча, мера міста
Геннадія
Кернеса. Це, до речі, ви ж подивіться, ми нічого, суспільство не знає, як іде розслідування цієї справи.
Ну, сам Кернес заявляв, він уже, добре, що він вижив, він у перших інтерв'ю сказав, фактично, з його точки зору розслідування не ведеться, наскільки я його зрозумів. Ти інтерв'ю, що він уже встиг дати.
Виникає багато запитань,
да?
Так. Чому не ведеться розслідування, якщо вірити логіці. А далі, буквально через тиждень, події в Одесі. Знову ж таки, футбольний матч. Чорноморець-Металіст. Але
все ж не зводиться до ультрас, до вболівальників.
Чекайте. Все зводиться до якогось режисера. І є сценарій, розумієте? Для того, щоб в таких містах, де більш-менш інтелігенція має перевагу, більш інформована, да, і може якось проаналізувати, оцінити ситуацію, створюється така напруга, яка просто шокує все населення. А потім оці локальні конфлікти, вони стають як ескалація подій на Сході. Так. Це ж абсолютно логічно при таких от...
Тобто штучно все-таки скеровується.
Штучно, абсолютно штучно. Більше того, я вам скажу, що стосується Одеси, ви розумієте, є багато питань і до правоохоронних органів, і до центральної влади. Бо напередодні був секретар Ради національної безпеки і оборони, проводив нараду силовиками.
Напередодні 2 травня.
Так. Тобто протокол цієї наради ще ніхто не бачив, про що там говорили, як там говорили. А до цього місцева влада говорила, що 3 травня буде проведено парад, не парад, а репетиція параду. І до 3 травня буде все зачищено. Тому Верховна Рада як на мене, поступила абсолютно адекватно, створила тимчасову слідчу комісію, очолив її, до речі, наш одесит Антон Кісе, але не тільки по Одесі, а і по Маріуполю, і по Краматорську, і по іншим містам, де, на жаль, відбулися такі події. Якщо говорити про глибинні процеси.
Так, так.
І, мабуть, про це треба говорити сьогодні вже для того, щоб
більш ніж треба, бачачи,
дати якийсь рецепт, як лікувати. А так. Щоб лікувати, треба ж діагноз
поставити. Так, так, так. От ваша думка
цікава. Як на мене, це є три глобальні питання. Перше, це питання ідеологічне. Ви ж подивіться, як за останні роки розхитали ситуацію і в історичному вимірі подій Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, мовне питання, да, релігійні питання. До речі, ми щось не бачимо, як церква себе зараз.
Ну, може, це й добре, що вона так активно не включається?
Але, ви розумієте, кожна церква має паству. Другий блок питань – це економічні проблеми, економічні негаразди, коли ціна на енергоносії по великому рахунку криміналізувало, і корупція стала засобом управління в державі.
Ну, це сталося далеко не сьогодні.
Да.
Далеко.
Не я ж говорю, це останні, ми беремо глибинні процеси. Так? І невирішені питання ключові. Питання захисту власності, земельні питання і енергозалежності. Це все стало основою корупції.
Так. Третій блок, на ваш
погляд. І третій блок – це легітимність влади, а точніше нелегітимність влади. Я маю на увазі не те, що вона не призначена по закону, а те, що призначена...
Київської влади.
І взагалі влади всі. І київські, і на місцях. Квотний принцип розподілу влади призвів до делегітимізації. Спочатку до депрофесіоналізації, потім делегітимізації. Бо рішення влади сьогодні не то, що не сприймаються і не виконуються, вони абсурдні в деяких речах.
І цей процес тривав уже до Майдану.
Ну, звичайно, да, звичайно. Ну, 2005 рік, лютий місяць, коли між собою поділили владу, ми ж пам'ятаємо, БЮТ, наша Україна і соціалісти. Квотний принцип влади. З 2005 року пішов.
Але з 2010 року інша ситуація була після обрання Віктора
Точно
Федора.
Точно так, так само. Те ж саме відбулося.
Просто квота так, була одна.
Була просто одна.
Ясно. І зараз я надам слово Леонідові, оскільки трошки про Одещину вже почали говорити. Перейдемо до Харківщини. Але раз уж ми в нашій програмі надаємо слово колишнім головам обласних державних адміністрацій після Сергія Гриневецького, я надам слово іншому керівнику обласної державної адміністрації Харківщини, колишньому Михайлові Добкіну. З ним поспілкувалася наша колега Олена Риковцева. І от фрагмент думки висловлений паном Михайлом щодо того, що, мовляв, от що зараз відбувається та напруженість в Україні і в Харківщині, зокрема, і те, чого раніше не було завдяки діям колишньої влади, переконує Михайло Маркович. Послухаємо його думку.
По крайній мірі, за 23 роки незалежності України ми з таким масштабом захватування стрілянини ніколи не сталкувалися. Були ж у нас і акції «Україна без Кучми», були у нас акції проти Ющенка, були у нас акції проти Януковича там до останньої кровавой революции. Ну, как-то обходилось спокойно. Работали службы, работала милиция, приходили, договаривались.
Ну, отак, Леоніде. Ви хоч не колишній голова облдержадміністрації, до влади не маєте жодного стосунку, але ви журналіст, який ретельно стежить за своїми подіями і в Україні взагалі, в Харківщині, зокрема, їх аналізуєте. І як ви вважаєте, справді от зараз в основному це так от все спалахнуло, а колишня влада була так чи інакше все спокійно більш-менш, як стверджує Михайло Добкін. І от причина того, що відбувається зараз на Сході, на Харківщині, на Одещині, це все-таки Майдан.
Ну, дивіться, спокійно. Ну, може, Михайло Маркович навіть жалкує, що дещо спокійніше на Харківській, в Харківській області, ніж сподівалися. Якщо ви пригадаєте той самий сепаратистський з'їзд, на котрий мав приїхати, і приїхав
таки... Наступного дня після втечі Віктора Януковича з Києва.
Ну, тобто він не втік, а він їхав на цей з'їзд.
Так, він у Харкові дав інтерв'ю навіть перший після втечі з Києва.
Тобто саме там мали відбутися якісь такі процеси сепаратистські, так? Але саме тому, що була обрана Харківщина, нічого з того не вийшло. Тобто реакція Харкова області була не такою вже, ну, безперечною, щоб там можна було щось каламутити. Так? Навіть не допомогло те, що приїхали ряд губернаторів, представників Російської Федерації.
Приїхали, так депутати були. Держдуми були присутні.
Але ситуація була така, що Янукович навіть не вийшов і поїхав, щоб потім поїхати зовсім. Так? Тобто на той час, мабуть, Михайло Маркович жалкував, що так все спокійно. Майже. Тобто, якщо б Янукович поїхав, може, до Донецька, ну, може б, вийшло інакше.
Я не знаю.
Ні, ну, але ж там не готувався саме такий з'їзд і такі речі. А, це по-перше. По-друге, Михайло Маркович і Геннадій Адольфович, вони чудово знають, так, як готувалися отряди тих самих тітушок і так далі, і так далі. Тобто люди добряче зарядили і організаційно, і адміністративно, і фінансово в цю справу, тому не їм казати про спокій, лад або відсутність його. Ну, там, як кажуть, рильце в пушку.
Щоб не було у нас цієї Новоросії.
До речі, що стосується ось сценарію, тут вже за всіми цими подіями, які пішли з... Ну, кожний тиждень нас кудись виводить на інший рівень навіть небезпеки, агресії, чогось такого. Забули, за яким сценарієм було, пам'ятаєте, коли загинули люди на Римарській. Вулиця Римарська така, це в центрі міста Харкова.
Так. Правий сектор, але нібито був причетний.
А почалося це з чого? Стояла група людей біля пам'ятнику, не пам'ятаю, чи Шевченка, чи на площі Незалежності, так? Хтось нібито з якогось буса, який проїжджав поряд, чи стрельнув, чи щось кинув, і все. І люди пішли, антимайданівці тодішні, вони пішли на вулицю Римарську, це поряд, це все в центр.
Центр Харкова.
Це центр Харкова, там, де була штаб-квартира, база правого сектора.
Фактично, це були перші жертви після Майдану, протистояння.
Так. Тобто, це була чиста провокація. Навіть ніхто ж не знає, хто був в тому бусі, чи не свої ж. Так? Але важливо було отримати перші жертви. Тобто, мати власну небесну сотню, як то кажуть. Там масштабів великих не було, але два трупи маємо. Так, вже маючи такий досвід, таку генеральну репетицію, зробити те, що сталося в Одесі, ця страшна трагедія, було, мабуть, не так вже і важко. Тим більше, що дійсно стали працювати з ким? Стали працювати з молодняком. Що таке ультраси? Навіть патріотично настроєні ультраси і так далі. Так далі. Це ну, не інтелектуальна
ідея. Але напали на ультрас спочатку.
Зі
зброєю.
Тобто знали, що буде
огнестрелом.
Тестостерон, так, помста, мізки падають, хочеться помститись куди. Треба йти до будинку профспілок, і там щось буде. А там вже ми зустрінемо, щось там, може, і зробимо. Зробили чи не зробили, це слідство має встановити, але це була чисто провокація, як то кажуть, видірнуть на себе.
Тобто ви погоджуєтеся з паном Сергієм, хтось все-таки за лаштунками стоїть, скеровує режисер.
Так, але все ж таки ми не маємо забувати, що це, так би мовити, ну, Бікфордов шнур. Так, але ж сума взривчатки, вона таки існує. Вона є і в Одещині, вона є і в Харківщині. Це невдоволення, загальне невдоволення. Невдоволення. По-перше, це дійсно це регіони, які ставилися до Майдану дуже скептично, м'яко кажучи, скептично. Так? І які зараз дійсно до нинішньої влади, до якої, ну погодьтеся, ми і в Києві до неї ставимося дуже скептично. Їхнє критичне відношення вдвічі вище, ніж наше. Так, і ось я подивився спеціально, передивився ще раз, ви пам'ятаєте, може це опитування по Півдню Сходу.
Зеркало тижня,
це КМІС робив для позамовлення Зеркала тижня, ще раз передивився. Які там речі дуже важливі для людей? Вони не сприймають це керівництво.
Київське.
Взагалі, київське керівництво, це для них взагалі, це дуже, от саме це те, про що казав пан Сергій, це нелегітимне, що таке легітимне? Довіра. Вони їм не довіряють категорично.
Довіра, коли сприймають твої рішення.
Твої рішення, а як можна сприймати рішення людей, до яких не довіряють? Ну. Звісно, ось то це до цього призводить. Це перше. Друге, дуже серйозний такий момент, який відрізняє позиції людей в цих регіонах, вони побоюються розриву зв'язків з Росією. Побоюються зв'язків. Тобто це для них, ну я не знаю, можна так сказати, чи ментальна родина, батьківщина.
Тобто, наскільки я вас розумію, пане Леоніде, вони не хочуть до складу Росії, як значна частина кримчан, але не хочуть і порвати зв'язки.
Пане
Сергію, ви маєте змогу. Леонід, я хочу тут, так, будь ласка, можливо, приклад привести. Так. Директор Новокраматорського машинобудівного заводу. 4 тисячі працюючих. 100% продукції йде на Російську Федерацію. Зараз припиняється.
На Харківщині ще немає таких
підприємств. Куди вони підуть? Так.
Ці 4 зараз ми продовжимо, у нас не так багато часу. І слухачу надам слово, чи слухачки. Будь ласка, в ефірі.
Доброго здоров'я в ці депресивні часи України.
А вибачте, звідки? Скажіть, хто ви і звідки?
Сергій Російськомовний, Київ.
Добре, будь ласка, в ефірі.
Так, хто почує про головне? Позавчора на телеканалах 1+1 і, до речі, Інтер почув таке повідомлення. Здається, сепаратистів Донбасу фінансує герой України Рінат Ахметов. Чи не тому? Молодший син Януковича Олександр вчора вийшов із партії регіонів, назвав її партією, думайтесь, шакалів і гієн.
Ну, зрозуміло, наскільки я можу трактувати позицію нашого слухача. Він стверджує, що можливим режисером того, що відбувається на Сході, ну, правда, зараз не про Одещину і Харківщину він говорив, а про Донеччину, Луганщину, Рінат Леонідович Ахметов. Тобто, от, як ви вважаєте, панове, дійсно, може бути вплив місцевих бізнесових політичних еліт у цьому конфлікті вирішальним? Пане Сергію, як ви вважаєте? Чи це несправедливо?
Ви розумієте, справа в тім, що треба відверто сказати, що ми сьогодні спостерігаємо жорсткий конфлікт між урядом і керівництвом Верховної Ради. Всі ведуть подвійну гру перед президентськими виборами. Всі намагаються якось моделювати якусь більшість. Більшості ж уже ж нема, ми ж це ж бачимо в Верховній Раді. Вона ситуативна і вона поки що не руйнується, тому що залишилось 2 тижні і всі очікують, як підуть далі процеси.
2 тижні до виборів.
Да, точно так, подвійну гру ведуть всі бізнес-структури і олігархічні структури. Це ж абсолютно зрозуміло. І ви знаєте, якщо ви мені дасте 2 хвилинки часу, мені здається, що для вас буде цікаво, коли багато політиків, які займали високі посади в державі, говорять, що ми собі не могли в страшному сні уявити те, що відбувається сьогодні. Я зробив ксерокопію своєї книжечки, 1.5 сторінки. В 2009 році ми в співавторстві з Сергієм Жильцовим написали декілька книжок, в тому числі «Геополітичне казино при Чорномор'ї» і «Україна. Перезагрузка». Якщо дозволите мені 2 хвилини, я зачитаю.
Ну, тільки, тому що у нас залишилося менше 7 хвилин.
Так, на російській мові.
Ну, будь ласка.
Непредсказуемость развития України рождает самое различное 2009 рік, а подчас и невероятный сценарий относительно ее будущего. Традиционно рассматривается вариант распада Украины на несколько, 2-3 и более частей. Пора лишь власти в Киеве может привести к тому, что местные власти будут перетягивать на себя полномочия. Возможно, что внешне это будет парадом суверенитетом, однако окончательно нарушит управляемость страны, подталкивая местные власти работать в автономном режиме. Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова утверждал, что последующее усугубление экономических диспропорций в развитии областей Украины может не только создать высокие социально-экономические риски, но и составить угрозу территориальной целостности государства. Директор экономических программ центра Василий Юрчишин отметил тогда, что результаты проведенного исследования показали, что регионы Украины не способны принимать самостоятельные решения, не имея достаточных ресурсов. Между тем, учитывая стремительное ухудшение ситуации в экономике и возможное серьезное потрясение на Украине, нельзя исключать и других сценариев. Например, почему не допустить, что на определенном этапе Россия могла бы предложить выкуп Крыма 2010-й Харьковский год. В контексте необходимости решения проблемы с базированием Черноморского флота и неясности экономических перспектив украинской экономики, такой вариант развития событий на каком-то этапе может стать реальностью. В случае смены политической элиты на Украине и на фоне экономических и политических проблем можно допустить отход восточной части Украины под зонтик России. Как отмечается
отвечал Эгон Бар, автор книги «Европейский союз, Россия и Евразия», Украине вряд ли удастся утверждать свою государственность в течение длительного времени. Этот вакуум исчезнет в течение 10-15 лет.
Так, зрозуміла ваша думка. Фактично, так чи інакше це звувається. Я просто хочу інше сказати. От ми говорили майже 20 хвилин, говорили те, що було раніше. І дійсно називалися слушні пояснення того, що зараз відбувається. А що робити далі, щоб не було цієї Новоросії? Пан Царьов у нас вже активно діє. Справа, звісно, не в ньому, але він говорить, що Донеччина, Луганщина – тільки початок. 6, а то й краще 8 областей. І в тому числі без Одещини, Харківщини ця Новоросія не відбудеться. Ми говорили про купу причин, які були. Що зробити, коли ви вже констатували відсутність фактично більшості у Верховній Раді? Коли до виборів менше 2 тижнів наближається і чимало політиків не лише в Росії намагається їх зірвати. Що робити в такій ситуації, щоб вибори відбулися, ситуація стабілізувалася і не було цієї Новоросії, була єдина Україна? Пане Леоніде, що ви вважаєте з цього приводу?
Ну, дивіться, ну, по-перше, тут є такий ближній план, як то кажуть, так, щоб вибори відбулися всі. Щоб вибори відбулися, треба дійсно пильнувати на блокпостах. І тут всі питання до силовиків і так далі, і так далі. Тобто ці питання, які накопичувались за 20 років, їх не вирішити.
Добре, відбудуться вибори. Далі.
Стоїть дуже серйозна проблема політичного представництва. Зараз ось ця Новоросія, такий ментальний конструкт, вона не має політичного представництва. Партія регіонів зараз не користується взагалі попитом в цих регіонах. Її теж звинувачують. Я знову ж таки апелюю до цього опитування. Там Януковича звинувачують у всіх цих бідах. Саме жителі навіть і Донецької, і Луганської, і так далі. Це не їх президент, це не їх людина. У них дуже серйозні претензії до партії регіонів і до комуністів, яких вони ж і обирали, і вони залишаться без політичного представництва. І тут з'являються якісь там Губарєви, Пушиліни.
Вони можуть стати їхніми представниками?
Звісно, ні. Але,
а Пухтін у Харкові може стати?
Так. Але ж це на безрибі якісь люди такі, ну,
аферентивські. Що робити? Круглі столі, які пропонує Київ зараз?
Треба організація. Треба, щоб ці люди мали змогу висловити свої... Ось, коли кажуть там Донбас, послухайте Донбас. Всі жартують на це. Але за цим стоїть все ж таки істина велика. Велика кількість людей, ну, зараз, взагалі, це порядка 60-70%, вони не знають, за кого голосувати. Це не їх представники і так далі. Ну, навіть я по Харківщині, так? Їх рідний Добкін зараз програє навіть Петру Порошенку.
Який, навіть, ну, на Харківщині?
Навіть на Харківщині. Порошенка зараз десь 20% у Добкіна, Любімова і так далі, десь 14%. Це про що? Це розгубленість людей.
Тобто Києву треба знаходити на тій же Харківщині, на тій же Одещині певні впливові політичні сили, з якими вести діалог і домовлятися, як далі стабілізувати ситуацію. При цьому делегувати певні, ну, не просто декларація, а повноваження, якщо завгодно.
Безумовно.
Без федералізації все-таки.
Ну, децентралізація...
Без федералізації.
Ну, ви маєте розуміти, що пересічна людина, вона не відрізняє. Запитаєте, що таке федералізація, вона розкажуть про все, навіть про цю дівчину з бородою, яка вчора там десь там щось перемогла. Так, тобто це дуже таке питання. Але те, що регіони мають бути почуті, ну, це дійсно, це, я ще раз кажу, про це дуже багато спекуляцій, але це за цим є серйозний резон.
Пане Сергію, от як ви вважаєте, щоб Одещину почув Київ?
Мій рецепт простий на протязі довгих років. Більше того, я цим рецептом користувався, коли працював головою обласної адміністрації. Сильна державна регіональна політика через професіональні кадри. Якщо буде знову квотний принцип, все тільки буде руйнуватись. Політику треба відкинути, коли ми беремо за облаштування територій. Коли ми говоримо про... Ви ж подивіться, от я вам приклад даю. Сьогодні в Одеській області 1.5 місяця 22 голови районних адміністрацій не призначені. Той голова обласної адміністрації їх звільнив, подав, цей прийшов новий, відізвав, треба призначати.
Немировський палець.
Да, а ми говоримо про організацію виборчого процесу. Хтось за це ж повинен відповідати. Ну, це як мінімум. Я не говорю про економічні проблеми, про проблеми соціальні, про проблеми просто громадянського суспільства.
Я вважаю, немає часу. Всі, от приклад, Ігор Коломойський, Дніпропетровщина. Одна ситуація. Фан Балута очолює Харківщину. Багато критиків говорять, причому з обох боків, зовсім інша ситуація. Ну, велике значення має регіональний керівник.
Харківщину очолював і очолює Геннадій Адольфович Кернес. Нічого тут не змінилося. Навіть я вам скажу, люди люди з батьківщини мені навіть жалілися з Харківської, що не можуть достукатися до Ірини Єфремової, яка зараз місцеву батьківщину очолює. Зараз просто є переключення ресурсу партії регіонів під батьківщину. Ті ж самі люди, ті ж самі прокурори міліцейські, ті ж самі зв'язки, ті ж самі кошельки і так далі. Нічого не змінилося. Це революція. Ні, значить, буде наступна. Ну, тобто, не наступна, але цих хлопців треба буде двигати.
Ну, от буквально 15 секунд залишити. Все-таки підсумок програми. Плани не лише Царьова, а іншого політика. Трошки більш впливового Володимира Володимировича Путіна. Ну, він, правда, їх напряму не злучив, але згадав ці теми. Новоросія буде в Україні? Чи залишиться все-таки цілісна держава? Буквально 5 секунд.
Значить, трикутник. Сполучені Штати, Євросоюз, Росія.
Все, закінчимо, так. І можна буде вирішити таке питання. Зовнішнє все-таки чинник.